Svetovalnica. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Danes je 27. april. V studiu Radija Ognjišče pozdravljam dva gosta, dva doktorja. Doktorja Jožeta Možino, dobro jutro želim.
Ja, lep pozdrav.
Z nami pa je tudi doktor Matija Ogrin. Dobro jutro tudi vam.
Me veseli, dober dan.
Tako, praznik imamo. Doktor Jože Možina, vi ste zgodovinar, pa bi povedali našim poslušalcem, zakaj imamo ta dan praznik in kaj se je 27. aprila v zgodovini v resnici zgodilo.
Ja, imamo praznik, ki se imenuje Dan upora proti okupatorju. Formiran je bil v prejšnjem režimu, kot vsi vemo, kot Dan osvobodilne fronte. Dan, ko naj bi se pač slovenski narod, kot se takrat ideološko utemeljevalo, uprl okupatorju. Če me vprašate prav natančno, kaj se je 27. aprila 1941 zgodilo, je odgovor preprost in nenavaden na prvi pogled, zgodilo se ni prav nič. Prav nič. Pač pa se je 26. aprila vršil sestanek ene od recimo takratnih političnih skupin, komunistične partije z nekaj prijatelji, kjer so razpravljali o situaciji. Takih sestankov je bilo takrat ogromno. Pred napadom na Jugoslavijo, zlasti po napadu na Jugoslavijo, ker je bilo v Ljubljanski pokrajini, takrat, ki so zasedli Italijani, relativna svoboda in režim ni bil tako krut. Ta sestanek je bil nepomemben. Na njem recimo ni bilo niti takratnega voditelja slovenskih komunistov Edvarda Kardelja, bila sta Bebler in Kidrič. Bili so še nekateri njihovi prijatelji, recimo odpadnik Sokola Rus. Tudi ni bilo recimo voditelja krščanskih socialistov, Aleša Stanovnika, niti Edvarda Kocbeka, ampak je bil samo predsednik oziroma član sindikata Jugoslovanske strokovne zveze, ki je bil nekako blizu krščanskih socialistom, to je bil Tone Pfeiffer. Ne? Tako da nič posebnega, zakaj je ta praznik pridobil take atribute? Zaradi zagate, v kateri se je znašla komunistična partija. To je bilo v bistvu sestanek prijateljev Društva Sovjetske zveze, ki je deloval pred vojno in ki ima določene posledice celo v današnji čas, še danes bi rekel, da obstaja. Ne? Takrat so v tem obdobju, ko je bila Jugoslavija napadena, 6. aprila 1941, je veljal še pakt Hitler-Stalin. Po tem paktu sta kolaborirala nacizem in komunizem in jugoslovanski in slovenski komunisti, ki so bili v sestavi kominterne, absolutno podrejeni, bolj kot cirkev v Vatikanu, diktatu Stalina, so bili v kolaborantskem odnosu z nacistično Nemčijo, kar je popolnoma jasno in tudi utemeljeno v novi literaturi. Naprimer, Angela Vode kot predvojna zaslužna komunistka je bila vržena iz partije strani Kidriča, ker tega pakta ni podpirala in takrat je Kidrič zabrusil, da je treba pač poslušati diktat nacistične Nemčije, ker je pač v paktu Stalinovo Nemčijo. No in tako Stalinovo pač Sovjetsko zvezo. In v tem umestnem obdobju, spravi do 22. junija 1941, ko Hitler izda Stalina in ga napada in se v tistem trenutku tistega dne spremeni situacija, so komunisti v kolaborantskem odnosu z nacisti, bolj ali manj aktivno. In da bi prikrili to obdobje, ker takrat tudi oni ni nobenega govora o uporu proti okupatorju, so temu datumu, 27. aprilu, pridali atribute upora proti okupatorju, ki jih takrat po nobenem zgodovinskem dejstvu pač nimajo. Da bi bila zmešnjava še večja, sestanek je bil tako nepomemben, oziroma tako manj pomemben, da se niso niti datuma pravilno spomnili, namreč ta sestanek je bil 26. aprila, potem so se odločili za 27. april, sestanek je bil sicer v Vidmarjevi vili, tukaj v Rožni dolini, se pravi, jim ni bilo hudega. Če že so takrat razpravljali o protiimperialistični fronti, zgodovinarji, ki to dobo raziskujemo, protiimperializem je imel v tistem času predvsem protiangleški, protifrancoski moment, kar pomeni, da so dejansko razpravljali še zmeraj v nekem loku, v nekem toku kolaboracije z nacizmom. Ne? Se pravi, takrat so se v bistvu po tudi komunistični literaturi, ki je izhajala od začetka kolaboracije z nacizmom do 22. junija 1941, je popolnoma razvidno, da so njihovi sovražniki še zmeraj Anglija, angleški in francoski imperializem in seveda, da recimo takrat Nemčijo kot agresorja, sploh pa ne Sovjetsko zvezo, da je v drugi plan.
Ja. Se pravi, imamo državni praznik, ki je praznik totalitarnega režima. Nekateri so morda veseli, ker imamo dela prost dan. Pripravi se tudi državna proslava, verjetno vse skupaj skregano z dejstvi, kot smo jih zdaj slišali. Doktor Matija Ogrin, kako vi predlagate, da bi kristjani ali pa ljudje, ki tudi niso verni in poznajo dejstva zgodovine, prenašali te usiljene praznike? Glede na to, da je ta režim v Sloveniji povzročil 600 in več morišč po naši državi.
Mislim, da bi tak praznik najbolje preživeli tako, če bi se poglobili v nekaj stvarne zgodovinske literature in se skušali čim več, čim bolje seznaniti s tem, kaj se je v resnici dogajalo v vojnem času pri nas, zlasti na začetku, v letu 41-42. Ker če ne, potem smo v podobnem položaju, če ne vemo, kaj se je dogajalo ali nimamo lastnih trdnih izhodišč, smo v podobnem položaju kot v bivšem režimu, ko je pravzaprav bil ves diapazon praznikov lažno konstruiran in usiljen. Ljudje so slutili sicer, da je tukaj zadaj nekaj zlaganega, usiljenega, nečastnega, ampak niso točno vedeli, kaj. In ta ta umestni, bi rekel, negotovi, zmedeni položaj širi v človeško psiho, bi rekli, neko zbeganost, ki bi jo še najbolje poimenovali kot neidentiteta. Kajti, če mi ne vemo, kaj je za nami, kaj je vse v resnici pred nami zgodilo, kakšna je naša resnična zgodba v tem primeru, potem smo v neki neistovetnosti sami s sabo. Ne? Nismo pokriti, se ne skladamo s tem, kar v resnici za nami stoji. In zato je najbolje ta neidentiteta, se mi zdi, da je en tak tipični ali neistovetnost je en tak prevladujoči, kako bi rekli, prevladujoče stanje te naše družbe zadnjih nekaj desetletij, ko v bistvu na stanju neidentitete kot neke nenormalnosti in izrednosti v človeški psihi, ki je nam tuja, režim levih političnih sil pravzaprav gradi v svoj monopol. Oni funkcionirajo v okviru takih nenormalnih in izrednih razmer. Uh-huh. Čim bi človek funkcioniral normalno in videl svojo zgodbo, ki je za njim, videl svojo pot, ki jo je v zgodovini prihodu, bi bilo tega konec.
Ja, Jože, kako bi vi to pokomentirali?
Ja, izredno je kolega dr. Matija Ogrin pač na nek preuzvišen način pojasnil, kako je to stvar treba razumeti, kot nevarno. Ne? Mislim, smo v neki situaciji, če malo bolj banalno rečem, ko ima večjo verodostojnost kot pa dan upora proti okupatorju, ne vem, praznik češen v Brdih ali pa praznik praženega krompirja, a razumete? In to je čisto zares, ne? To je nora situacija. Takrat se ni zgodilo nič takega, kar bi lahko imenovali upor proti okupatorju, če že je bil to upor proti zahodnim zaveznikom, ki so se takrat izčrpavali na frontah, ne? Angleži in pa Francozi. Pravzaprav noro, obrneno. Kot je veliko teh zgodb povezanih, recimo takih mitoloških zgodb, kot je Dražgoška bitka, kot je Janko premrl Vojko in na desetine drugih, kjer je resnica ravno obratna od tiste, ki jo želijo predstaviti. Če že grem še mogoče za kanček nazaj, ko se je napovedovala okupacija, ne, ko je bilo jasno, da je vojna v zraku, so vse politične sile takrat, katoliška, liberalna, izrazale veliko skrb in bojazen. Vojne so se vsi bali. Edino komunisti? V ne. Ampak ker so v vojni videli priložnost. Oni so zmeraj v kaosu ustvarjali svoj presežek, nikoli ne v normalnih razmerah. Tudi do sovjetske revolucije, do uspeha bolševikov nikoli ne bi prišlo, če ne bi bila takrat carska Rusija v vojni. Izkoristili so vojno, zato da so v bistvu napadli svojo državo v hrbet, če zelo poenostavim. In pri nas je bilo podobno. Ne? Kardelj je rekel na Dubravi pri Zagrebu oktobra 40, mi bomo sodelovali v tej vojni, ne? Če bo v interesu, če bo napredna, če bo v interesu Sovjetske zveze. Kaj je Sovjetska zveza, za katero so se takrat borili in kot vidimo ta kuča naokrog še danes, v nekem smislu, ne? Je bila v bistvu ena lupina, ne votla, ampak polna enega gnoja, enega sovraštva, enega negativizma takrat. Ne? Sovjetska zveza je bila država terorja, država revščine, ne, država absolutnega terorja. Naši komunisti so pa tukaj prikazovali in seveda mamili ljudi na ta način uspešno. Kot dežele, se tudi v svoji knjigi te stvari pišem, sreče delavcev in kmetov, ne vem, 150 milijonov delavcev in kmetov. Ne. Resnica je bila ravno obratna. Če lahko še eno en detalj povem, ne, ko so Ivan Maček Matija, ne, ta pač primitivist, komunistični voditelj in vojaški poveljnik, ki je bil pač tako prostodušen, da je leta 80 v neki oddaji posneti za TV Ljubljana, takrat v Areni življenja, prostodušno povedal, da so mu komunisti po vojni očitali, ne, kolegi, ja, zakaj pa nisi povedal, kaj je Sovjetski zvezi, kaj si tam videl. Ne? In on pravi v tem smislu, on se je tam izobraževal, jaz sem v arhivu Kominterne videl njegove ponarejene dokumente in tako naprej, izobraževal se je v zlu, ki ga je potem v Sloveniji izvajal. Pravi ja, da je on, ko je gor prišel, da je videl revščino, videl je skupne kuhne, videl je teror, videl je razcapane otroke, bil je šokiran, ker so mu kolegi komunisti pregovorili idealno o Sovjetski zvezi. In pravi, jaz sem bil tudi, ko sem prišel nazaj tiho, ker če bi jaz tebi, so komunistu, ne, tovarišu, povedal, kaj se gor dogaja, bi bil ti na nasprotni strani, ti ne bi bil več v partiji. Razumete? Kar pomeni, da je vse skupaj slonilo na laži, ves ta propagandni stroj, ki je bil zločinski, to itak vemo in vemo, kako je prišel in prihajal na oblast, ampak je v samem izvoru, v sami ideji je bil popolnoma zlagani. Tukaj prihajam na isto nekako pozicijo, kot jo je dr. Ogrin tudi izpostavil, da tle ne gre za neke nijanse, ampak je izvor popolnoma zlagan.
Zdaj pa, če pomislimo na tiste naše poslušalce, ki pravijo, da je 27. april vendarle državni praznik, da verjetno je na tem kaj resnice in kako grdo, da bomo ta praznik malo po 8. uri zjutraj pokvarili s to grdo resnico. Kaj bi pa takim ljudem rekli, dr. Matija Ogrin?
Ja, spomnil bi jih na to, ne, da kakor je v vsaki naši družini, v vsakem medčloveškem razmerju, tako da ne moramo iti naprej, če je za nami nekaj pomembnega, nerazrešenega, nikakor ni mogoče v znotraj družine narediti vedrega, veselega, prijaznega vzdušja, če se nismo razrešili nekega konflikta, ki je odprej ostal v zraku, da je ravno tako na ravni države in da je treba pogledati, kakšna so resnična razmerja med nami. Ne? Mi ne moremo priti do sožitja in do nekega mirnega, tvornega sobivanja z lažjo v žepu. To ne obstaja, to je iluzija, to je slepilo, ki nam ga ravno hočejo nekako usiliti. Mi lahko nekako sobivamo in pridemo do pomiritve med sabo samo na podlagi tega, da pripoznamo to, kako stvari so. In to je res, mislim, urgentna zahteva, ki je postavljena pred kristjana.
Tudi tako je, ne? Če bi ta praznik imel širši namen, kot se je na začetku, ko so ga rehabilitirali, sicer predstavilo, ne? Upor proti okupatorju je sam po sebi pozitivno dejanje. In mi smo lahko naprednike, ki so se upirali okupatorjem različnih vrst, lahko ponosni. Če gledamo samo 20. stoletje, končno tudi naši predniki, ki so se borili na soški fronti proti italijanski okupaciji, tako rekoč, ker je bila Italija obljubljena primorska, ne, kot nagrada za vstop v vojno. Da ne govorimo o borcih za severno mejo, ne, to so bili uporniki tudi proti okupatorju. Veliki in svetli uporniki proti okupatorju so bili primorski tigrovci, primorski duhovniki, ki so se upirali fašizmu na tak preuzvišen način, sploh če govorimo o primorskih duhovnikov. In uporniki proti okupatorju so bili tudi, kaj rečem, tisti levičari, tisti komunisti, ki so se iskreno borili zimo za osvoboditev. Ampak tle imamo velik problem, ker je preplet z revolucijo tako velik in tako v prvem planu, da se je težko izkristalizirati. Nevodilni komunisti so absolutno vodili to prevaro. Običajni borci, če tako rečem, vojaki, ki so bili mobilizirani, sploh pa prostovoljci, pa so imeli to svetlo idejo. Žal v funkciji, rekel, absolutnega zla na koncu koncev, če vzamem poboje, ampak spet pol koraka nazaj. Glejte, upor proti okupatorju so vršili naši mobilizirani vojaki takrat leta 41, ki so se uprli Nemcem, Italijanom, Bolgarom in tako naprej, ki so napadli jugoslovansko zemlje. Jih je veliko tudi padlo, veliko jih je padlo v ujetništvo. Če smo se še bolj konkretni, ker si komunisti pač nekako lastijo začetek upora proti okupatorju, kot 27. april, absolutno ne drži. Ta takrat osvobodilne fronte ni bilo, bila je, če že, nek zametek protiimperialistične fronte, tudi komunisti, namreč v komunikejih in v slovenskem poročevalcu, ki so ga izdajali, ne govorijo o osvobodilni fronti, njihovi dokumenti lastni sami izdajajo. Šele septembra 41, spravi 2-3 mesece po napadu na Sovjetsko zvezo, imamo prvi podatek o osvobodilni fronti. Torej, upor proti okupatorju, ne, če govorimo leto 41, začne katoliška stran in to je bistveno. Ne. Jaz v svoji knjigi o tem malo več pišem. Prvi sestanek v delavski zbornici, tukaj na Miklošičevi, ne, katoliške elite, je bil 14. aprila 41. 14. aprila. Takrat je zametek Slovenske legije, te recimo protiokupatorske organizacije, ki deluje ilegalno in ki potem formalno nastane 29. maja 41. Za njo še Sokolska legija, ki so jo organizirali liberalci, Soška legija, ki jo je organiziral primorski migranti in tako naprej.
Doktor Matija Ogrin, vi ste že nekajkrat povedali zelo take premišljene stvari, doktor Jože Možina, vi pa ste tudi bili toliko po arhivih, da to, kar govorite, ni nekako iz vašega srčnega prepričanja, ampak sledite resnici in dokumentom, zapisom, ki so. Kako vi, doktor Ogrin, mislite, da bi bilo za nas Slovence možno neko sožitje? Saj vidimo, da smo, tako se zdi, vedno bolj razdeljeni, čeprav smo bili že pregovorno razdeljeni v zgodovini, ne?
Pot do sožitja je po mojem res samo pot prek tega, da vidimo, da je tako gorostasno in velikansko dejstvo v naši zgodovini nesrečno zlo revolucije. In ko enkrat to zagledamo, se vse nekako razporedi na svoje mesto. Sožitje ni mogoče brez resnice. To je tisto težko in zahtevno dejanje, ki ga mora vsak upraviti v svojem srcu. In videti, pravzaprav sebe vprašati, zakaj resnice noče sprejeti. In to je v resnici globoko moralno vprašanje, ne samo umsko spoznavno, ampak moralno, ker hočemo iti po površini mimo in ne videti stvari tako, kot so. In o tem je pisal odlično že pokojni dr. Marko Kremžar, prevrat in spreobrnenje. On je hotel reči, ne, da pravzaprav postavitev na pravo mesto, uzrtje stvari tako, kot so, da to je neko moralno dejanje, ki sega globoko v srce. In jaz menim, da gre za to dimenzijo. Zdaj pa, seveda, temu nasprotni so pa vsi tokovi sedanjega življenja, liberalna zahodna družba, družba blagostanja z vsem svojim načinom življenja je pravzaprav površinska in otežuje refleksijo, se pravi, otežuje to, da bi šli v globino in videli in se vprašali o teh stvarih. No in to je vse čedalje težje. Kakšen je moj odgovor na to vprašanje, kako priti do sožitja, jaz ne vem, ta odgovor je pravzaprav bolj v upanju, ne? Da vsak stoji na svojem mestu in stori tisto najboljše, kar sam more. A ne? In da smo nekako v tem, na tej ravni pa imamo vedno velike možnosti in imamo vedno prostor za dober korak, da osmislimo in izpolnimo to, kar je za nas možno.
Ja, letos mineva 25 95 let od rojstva Justina Stanovnika. Pred 25 leti smo imeli v oddaji pogovor o zanimive teme, prav te teme, o katerih govorimo tudi danes. Takrat je bilo že vse povedano, vse izrečeno, vse zapisano. Doktor Jože Možina, kdaj je vam huje, ko vas neki politični nasprotnik očitno skuša utišati, vas žali, vam grozi, ali ko nekdo, ki je krščanski človek in nekako na tej naši strani, pa reče, da pretiravate, pa da nehajte že s temi, pa da glejmo v prihodnost, pustimo preteklost.
Ja, že dolgo to drugo, to slednje, ne, ta dvoličnost in tudi ta medlost ljudi, ki so blizu našega prepričanja, ne, čeprav se prepričanje univerzalno, gre pravzaprav za vrednote, ne, ki jih nimamo v posesti kristijani, jih lahko samo živimo in udejanjamo, ne, ni dovolj, če o njih govorimo. Ampak je res to zmoti, te žalitve in ti napadi so zmeraj, sploh če gre, pustimo zdaj, če gre za moje profesionalno delo, so zmeraj pač satene nemoči, ne, nega cepetanja z nogami, ker pač proti faktom ni argumentov. Ne, in potem so tukaj žalitve in sporožijo svoje, kaj ne rečem, stekle pse iz zverinjakov in nas pač tam obgrizajo. To ni nič novega. Drugo pa je, ko vidimo to nenačelnost, to medlost. Lejte, mi imamo tako, prej ste omenili doktorja gospoda Justina Stanovnika in še nekaj deset drugih. To so bile osebnosti, ki so, na katerih so, se je režim tudi zlomil zobe, ne, ker so bili načelni. In so v težkih razmerah, ko ni bilo, kaj ne rečem, nobenega plamena svobode ali pa nobenega odstrtega neba, ko smo živeli pravzaprav v kletki, ti ljudje, ki so se tega zavedali in so bili svobodni po duši, so še toliko teže. In v tisti dobi so oni ohranili svojo misel, svojo pokončnost in jo tudi sijali navzven. Sedaj, ko je možno biti načelen, ko je končno ustrajanje na nekih osnovnih vrednotah, popolnoma netežavno. Mogoče kakšen droben problemček nastane, pa nič takega velikega, da bi se lahko trkali po prsih, tudi jaz osebno ne, nisem noben heroj za to, kar delam. Ampak zdaj imate pa res ljudi, tako imenovane naše ljudi, ki so medli, preplašeni, pogosto dvolični, bojijo se recimo izreči, nastopiti, ja, moja hčer je tam zaposlena, moji otroci so v tej šoli, ja, čakajte, kaj bomo, v bistvu povogali, se skrivali tudi v tej dvojni svobodi, prvi svobodi po letu 90 in zdaj še svobodi, ker imamo politično gibanje svoboda, torej več načelnosti, več pokončnosti. In če smem še to omeniti, ne, kakšna pot, kar so prokašna pot. Doktor Ogrin je imenitno utemeljil. Jaz bom pa v enem praktičnem primeru, ker sem pred nekaj dnevi snemal v Mariboru enega novega pričevalca, gospoda Francija Mulca. Njemu so, oče je bil pripadnik Osvobodilne fronte, napreden kmet, ampak seveda kmet z odprto glavo, ne? In je včasih tudi kaj vprašal in kaj rekel. In leta 58 tega gospoda ubijajo, tega kmeta, tega njegovega očeta. In gospod Franci, seveda si predstavljate, v kakšno revščino je ta družina padla, ker je bil ubit oče, zastrupljena živina in tako naprej. To družino so hodili uničiti, dobro so preživeli. In gospod Franci, ko se je opolnomočil, ne, po letu 90, zlasti v zadnjem obdobju, je odkril to resnico. In ta resnica je grozljiva, kdo je bil morivec tukaj, to so bili pač poklicni oznovci, ki so očeta umorili. Ampak on na koncu tega pričevanja pravi, da je tem ljudem odpustil. Da je dejansko odpustil in se vidi iz njegovih besed in ravnanji iz oči, da je dejansko odpustil. Potem sem rekel, gospod Franci, ampak to je nekaj velikega, se vi zavedate. Je rekel, ja vem. Kako ste pa lahko do tega prišli? To bilo, tudi mene je zanimalo. Ne? Pravi, ko sem ugotovil resnico. On, njemu resnice niso povedali zločinci. On jo se je dokopal do nje sam. Ampak ko se je dokopal do resnice, je lahko odpustil. In to je to veliko krščansko, velika krščanska tema, ki se recimo na ta način uveljavlja. In tukaj imamo med nami, med starejšo generacijo zlasti heroje, ki so odpustili, kljub temu, da ni bilo nobenega priznanja. Država naša je pa dolžna, da tem ljudem preda nasproti, ne? Da se upraviči v imenu države, kar smo imeli že nekatere primere.
Doktor Matija Ogrin, vi ste imeli pred leti v Kočevskem rogu res tak pretresljiv govor, kako je bilo tisto prebrano in povedano in prav resnica, o kateri je zdaj doktor Možina govoril, je nekako prišla do vseh tistih, ki smo tam stali in poslušali in jaz bi res privoščila, kdor še ni bil v Kočevskem rogu, naj gre izkusiti enkrat tja med tista drevesa, v tisto, kaj ne rečem, grozo in tisto tihoto. In naj si predstavlja, kako je moralo biti za tiste ljudi, ki so jih tam pokončali. Doktor Jože Trontelj je zapisal, da brez sočutja ni demokracije. Ali mislite, da ta misel drži?
Ja, ta misel globoko drži, ker sočutje je naša zmožnost, da vidimo posameznega sočloveka. To ni sočutje, ne more biti usmerjeno tako na neko brezimno množico, ampak na posamezne osebe predvsem. In razumemo njihovo zgodbo, ko jih gledamo. A ne? Filozof France Weber je tako zelo dobro, ko je analiziral, kaj čustva so, je rekel, čustva so pravzaprav so organi našega uma, s katerim naš um vidi realnost. Ne, se pravi, s čustvom prodiram v to, kar na objektivni strani je in se dokopnem do nekega globokega razumevanja. In sočutje ima to moč. Zdaj pa, če pa imamo v glavi neko ideološko pregrado, da tisti ljudje so bili na napačni strani zgodovine in take stvari, potem pa naenkrat smo blokirani v tej temeljni empatiji in povezanosti z bližnjim, ki je sočutje in ga ne vidimo več kot posameznika. In to je, mislim, da je sočutje bistvena stvar. No? In tukaj lahko zelo pomagajo vsakemu taki primeri, kot je doktor Možina prej omenil, ne, v te posamezne človeške zgodbe ali to, kar imate na Radiu Ognjišče, Moja zgodba, to je izredno važno, ne, te posamezni človeški glasovi, ki jih je pa ta naša zgodovina polna in prepolna. Ne.
Doktor Jože Možina, kako si vi razlagate, da država oziroma tisto, kar smo izvolili v upravljanje z vsemi nami, nekako ne premore tega osnovnega, da bi tem ljudem, ki so bili po vojni po nedolžnem pobiti, dopustila možnost do groba, kar je osnovna civilizacijska norma?
Ja, tukaj, ko govorimo o državi, bi govoril o politični eliti, ki to državo vodi. Tudi v tej dobi, seveda, ko tudi po letu 90 vemo, da je v teh strukturah odločanja ali pa teh strukturah, ki so takoj pod nivojem odločanja, ki so operativne, da nekako prevladuje konzervirana ta miselnost, ki je povezana z vzdrževanjem in čaščenjem bivšega režima, ki jim je pač pridal privilegije, od katerih se še sedaj dobro živi. Doktor Ugrin je imenitno to čustveno zmešnjavo tukaj omenil, kako smo mislim šokirani na tem, kako ni ene občutljivosti. Ne? Kako recimo ni občutljivosti do pobitih Romov, do pobitih iz Macesnove Gorice. To je nekaj nedoumljivega, ker mislim, da vsi trije tukaj, ki smo in tudi naši poslušalci, imamo občutljivost do recimo pobitih partizanov ali pa talcev ali pa taboriščnikov. Absolutno. Isto, na enak način. In kako del naše, ampak kar velik pomemben del naše populacije je zdresiran v tem smislu, da oni drugi ti si pa ne zaslužijo. Si predstavljate? Mislim, kakšna poškodovanost moralna je tukaj odzadaj. Ne? Ker bivši režim je delil ljudi ne samo žive na prvo, drugo razredne in tretje razredne, in veste, da smo bili tretje razredni katoličani, ampak tudi mrtve, na naše in one druge. To je nekaj pošastnega. Tega še fašizem ni delal. Pazite, nacizem, ja, fašizem pa ne. Komunizem in nacizem sta res tukaj komplementarna. Tako da to je šok od šoka.
Sicer je v jedru vseh totalitarizmov to, a ne, da je treba nasprotnika najprej oblatiti, mu vzeti ime in potem, ko človek ni več človek, je pot do likvidacije veliko lažja, kot če ubiješ nekoga z imenom, priimkom, poklicem, otroki in tako naprej.
Ja, poznamo to, poznamo tudi iz pričevanja likvidatorjev teh, oziroma morilcev bomo rekli. Likvidacija ni pravi izraz, mi jo uporabljamo, ker je pač prišla pod kožo. To je tehnični izraz, celo knjigovodski izraz, ki ga je partija uvedla med vojno in po vojni.
Ker se bolje sliši kot umoriti.
Tehnično, tako kot recimo rekvizicije je spet tehnični izraz za ropanje, ne, takrat med vojno in po vojni. Ne. Tako da tu se vidi, kako so te morilce pravzaprav pripravljali na to. Ja, prav na način, kot ste sami povedali, da so ljudi, spravi, potencijalne žrtve razosebili, da oni niso osebe, da niso nič vredni. Ne. In tukaj potem je na predosnova. Ampak le smo v polju pravzaprav terorističnega ravnanja. To, kar se je dogajalo z našimi komunističnimi eksekutori med vojno in tudi po vojni, To je raven terorizma. Mi nimamo drugega boljšega izraza kot to.
Ja. Doktor Jože Možina in doktor Matija Ogrin, kako bosta preživela torej današnji praznični narekovajih dan?
Jaz bom razmišljal dalje o tem, kaj mora Nova Slovenska zaveza postoriti, da bomo obnovili zahtevo do države Slovenije, naj naposled izda vsaj mrliške liste za pobite žrtve revolucije, zahteva oziroma prošnja, ki smo jo že poslali na Ministrstvo za notranje zadeve in so jo začeli reševati samo in izključno v dobi ministra Hojsa, potem je spet vse zastalo in bomo to obnovili 17. maja, zdaj čez 14 dni, ko je državni dan spomine na žrtve komunističnih zločinov.
Uh-huh. Doktor Jože Možina, pa vi boste šli kakšnega novega pričevalca iskati?
Ja, imam ugledano eno gospo v vasi Pedrovo, tam na Medkraso pa Primorsko, ena zanimiva gospa, tudi povojna učiteljica, ki veliko ve. Družina je bila predana partizanstvu, kar je bilo na Primorskem običajno in tudi v srednji Sloveniji morajo to razumeti, da so se ljudje hoteli rešiti fašizma in so nekako rekli tudi s hudičem, samo da se rešimo fašizma, nažalost je pa še okoli drug hudič, ki je bil druge barve. Tako da tako, delovno, absolutno pa tudi uporništvo. Veste, uporništvo je tudi končno ena pokončna drža proti časom, v katerih živimo, proti časom, ki erozira naše vrednote, ne, bodi si te vrednote, ki so krščanske, pa tudi te vrednote, ki napadajo in poskušajo spodkopati resnico. Tako da uporništvo ni samo po sebi ni nič slabega.
Ja, najlepša hvala obema, upam, da so tudi naši poslušalci toliko resnicoljubni, da bodo morda vzeli kakšno knjigo, morda Slovenski razkol in pogledali, kaj se je v resnici zgodilo in lahko rečemo, da če drugega ne, pa smo veseli, ker imamo dela prost dan. Hvala lepa obema.
Hvala vam.
Hvala.
Svetovalnica.